Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δουλειά μου είναι να γνωρίζω όσα οι άλλοι αγνοούν. Σε κάθε περίπτωση, έμαθα να ζω από την εξυπνάδα μου, αν και συχνά κινδύνεψε η ζωή μου, 3 φορές από άνδρες και 1 από γυναίκα. Εδώ που τα λέμε, η κοινωνία είναι τυχερή που δεν έγινα εγκληματίας. Μιλώ έτσι γιατί διαθέτω σύνθετο μυαλό, όπως οι περισσότεροι εγκληματίες. Έτσι συστήνονταν εκείνος ο ιδιαίτερος ντετέκτιβ, ο οποίος αγνοούσε οτιδήποτε δεν του ήταν χρήσιμο στη δουλειά του. Παιδί ενός φτωχού σκοτσέζου γιατρού, που όπως σχεδόν όλοι οι δημιουργοί, δεν εκμεταλλευτήκε και με τον καλύτερο τρόπο τον ήρωα που έφτιαξε. Άντε τώρα εσύ να φανταστείς πως ο ντετέκτιβ που σκαρφίστηκες και αποτύπωσες με τόσο έξοχο τρόπο στο χαρτί, θα γινόταν ένας διαχρονικός ήρωας όχι μόνο βιβλίων, αλλά ταινιών κινηματογράφου, musical, κινουμένων σχεδίων και τηλεοπτικών σειρών. Σήμερα είναι μέχρι και ηλεκτρονικό παιχνίδι σε σούπερ συσκευές που παίζουν οι πιτσιρικάδες. Απόμακρος με τις γυναίκες, τις θεωρούσε ανέκαθεν μπελά, ικανό να αποπροσανατολίσουν ακόμη και τον πιο άκαμπτο ερευνητή. Λίγο το έχετε. Σας έκρυψα επίτηδες, φίλες και φίλοι, για να έχουμε λίγο suspense. Τι έλεγε στον τρόπο με τον οποίο συστήνονταν. Πριν από εκείνο το «δουλειά μου είναι να γνωρίζω όσα οι άλλοι αγνοούν», έλεγε «το όνομά μου είναι Sherlock Holmes». Ω, ναι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα πηδήξουμε από στέγες, θα αναλύσουμε τον χυμό εξωτικών φυτών, θα πάρουμε αποτυπώματα, θα μελετήσουμε κάθε πτυχή του εγκλήματος, θα ξυφομαχήσουμε με φοβερούς εγκληματίες και θα προσπαθήσουμε να μην πέσουμε στα πόδια μιας γυναίκας που θέλει απλώς να μας εξαφανίσει. Σήμερα θα μπούμε ως άλλοι Dr. Watsons στην άμαξα του Sherlock Holmes. Ποιος μας δίνει την αφορμή? Ποιος άλλος? Ο συγγραφέας του, Arthur Conan Doyle, ο οποίος στις 30 Σεπτέμβρη του 1887 γράφει την ιστορία του Sherlock Holmes με τίτλο 5 Orange Pips.
Gee, I don't know if detectives have personal assistants.
Of course they do.
Oh, I thought they always worked alone.
Have you read the latest number of Harper's Magazine? There's a story there by Conan Doyle. It's about a new detective. He's marvelously keen. And he has a chap, a doctor who's his foil. Together they're second to none. But together means two, sir, not one.
I'm afraid I don't read Harper's Magazine.
Sherlock Holmes has Dr. Watson. Watson trots in back of Holmes. All the plots that Holmes finds knots in, Watson jots in tomes. 'Cause it takes one to do the heavy brain work, one to do the more mundane work, one to say it's elementary. country one to say amazing. You be Holmes and I'll be Watson, in high spots, in catacombs, any place the cat gavots in. Watson trots with Holmes, it's just as right as rain. We fit the format,
I the brain,
and I the doormat.
I will search,
and I'll be sentry.
We'll be just amazing. Lucky Holmes to have a Watson.
Thanks a lot, sincerely, Holmes. Poor old cat will soon feel small as Hottentots and gnomes
when he runs into Sherlock Holmes. Holmes to have a Watson.
Thanks a lot, sincerely, Holmes. Poor old cat will soon feel small as Hottentots and gnomes when he runs into Sherlock Holmes. And Dr. Watson.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που πάνε, αλλά και σε αυτούς που γύρισαν από τη δουλειά. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1859 στο πανέμορφο Εδιμβούργο της Σκωτίας και ήταν το τρίτο από τα 10 αδέλφια της οικογένειας. Ο πατέρας του, Κάρολος Άλταμον Ντόιλ, ήταν Άγγλος Ιρλανδικής καταγωγής και η μητέρα του, Μέρι Φόλεϊ, ήταν Ιρλανδή. Φανταστείτε κράμα, ε! Ο πατέρας Άγγλος Ιρλανδικής καταγωγής, μητέρα Ιρλανδή και εσύ, ο γιος δηλαδή, να γεννιέσαι στη Σκωτία. Ο πατέρας ήταν καλλιτέχνης και κέρδιζε τα προστοζήνος κυβερνητικός υπάλληλος, αλλά κυρίως ήταν αλκοολικός και πέθανε το 1893 στο Ντέμφρις μετά από πολλά χρόνια ψυχιατρικής νόσου. Αυτό το αντάμωμα με το αλκοόλ στις εκπομπές δεν το κοίταξα ακόμη, φίλες και φίλοι, αλλά έχουμε καιρό μπροστά μας. Σε ηλικία 9 ετών, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ στάθηκε στο ρωμαιοκαθολικό προπαρασκευαστικό σχολείο της αδελφότητας του Ιησού στο Στόνχερεστ. Στη συνέχεια πήγε στο κολέγιο του Στόνχερεστ, αλλά όταν έφυγε από το σχολείο το 1875 είχε πλέον απορρίψει τον χριστιανισμό και ήταν αγνωστικιστής. Κατόπιν πέρασε ένα χρόνο στο Feldkirch της Αυστρίας και από το 1876 μέχρι το 1881 σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, συμπεριλαμβανομένης και μιας περίοδου κατά την οποία δούλεψε στο Άστον, σήμερα συνοικία του Μπέρμιγχαμ, και στο Σέφιλντ. Ένας από τους καθηγητές του στο Εδιμβούργο ήταν ο καθηγητής ιατρός Joseph Bell. Το όνομα αυτό, Joseph Bell, να το φυλάξετε καλά, φίλες και φίλοι. Το 1882 ο Doyle έγινε συνέτερος με έναν πρώην συμφοιτητή του σε ένα ιατρείο στο Plymouth, αλλά η συνεργασία τους αποδείχθηκε δύσκολη και ο Conan Doyle γρήγορα αποχώρησε για να στήσει το δικό του ιατρείο. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους έφτασε στο Portsmouth με λιγότερες από 10 αγγλικές λίρες στο όνομά του και έστησε ένα ιατρείο στο Southsea. Στην αρχή, το ιατρείο δεν πήγαινε πολύ καλά και έτσι ο Arthur Conan Doyle, στον ελεύθερο χρόνο του, ξεκίνησε να γράφει ιστορίες. Στον πρώτο χρόνο της σύντομης ιατρικής του σταδιοδρομίας έγραψε το πρώτο μεγάλο του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Η φίρμα του Γκέντλεστον». Ο ίδιος ο συγγραφέας περιγράφει την υποδοχή του έργου αυτού από τους εκδότες. «Μου το γυρίζανε με την ακρίβεια οικοσυντήρη του περιστεριού». Άραγε ήταν τόσο χάλια ή οι εκδότες της εποχής δεν ήξεραν που πήγαιναν τα τέσσερα. Θα δούμε. Ο Ντόιλ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Στο φινάλε μια λέξη είχε πει ως τότε. Σιγά μην το έβαζε κάτω. Χριστούγεννα 1887 και ο Ντόιλ δημοσιεύει το έργο του «Σπουδή στο κόκκινο» στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο έντυπο του Beaton. Στο μυθιστόρημα αυτό κάνει την εμφάνισή του ένας detective ονόματι Sherlock Holmes, βασιζόμενος σε ένα πρόσωπο για το οποίο σας είχα ζητήσει να κρατήσετε το όνομά του, τον καθηγητή ιατρικής Joseph Bell. Το έργο αρχικά δεν σημείωσε καμία ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν απέφερε στο συγγραφέα κάποιο ιδιαίτερο κέρδος, βοήθησε όμως να γνωρίσει το κοινό, τον ήρωα Sherlock Holmes και τον συνεργάτη του, τον Δόκτωρα Watson, προτού αρχίσουν να δημοσιεύονται τακτικά οι περιπέτειές τους στο μηνιαίο περιοδικό The Strand Magazine. Στην πρώτη συνεργασία, να σκεφτείτε, οι εκδότες έδωσαν στον Doyle μόνο 25 λίρες. Τι λέτε λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά το ταξίδι συντροφιά με τον Sherlock? Sherlock Holmes και Dr. Watson μένουν μαζί στο διαμέρισμα 221B στην Baker Street του Λονδίνου. Χαρακτηριστικό του Holmes είναι οι περίεργες και ανορθόδοξες μέθοδοι που χρησιμοποιεί. Ο Holmes φόρεσε κυνηγητικό καπέλο μόνο σε μία ιστορία, αυτή είναι η αλήθεια. Το καπέλο αυτό λανθασμένα υιοθετήθηκε από τις σειρές τηλεόρασης, όπως και η γνωστή καμπαρντίνα του. Ο Holmes είναι ψηλός, λίγο πάνω από 1,80. Αδύνατος. Έχει γκρίζα, επιβλητικά μάτια και ανάμεσα σε αυτά ξεπροβάλλει μια γερακισιά μύτη. Τα χέρια του είναι σημαδεμένα, πληγιασμένα από τα πειράματα που κάνει από καιρό εις καιρό και έχει λεπτά και νευρώδη δάχτυλα. Ντύνεται πάντα προσεκτικά και είναι περιποιημένος. Προσέξτε τι φοράει. Καφέ tweed κοστούμι, καφέ παντελόνι και αρκετές φορές ημίψιλο καπέλο. Στην Baker Street συνήθως φορά τη ρόμπα του. Το διαμέρισμά του είναι αρκετά φωτεινό, με δύο μεγάλες κρεβατοκάμαρες και δύο παράθυρα. Το δωμάτιο είναι συνήθως ακατάστατο, κάτι που εξοργίζει την σπιτονικοκυρά του, την κυρία Hanson. Μέσα στο δωμάτιο, ο Holmes έχει στήσει το τραπέζι για τα πειράματά του, την πλούσια βιβλιοθήκη του και όλα τα υπόλοιπα συνεργά του.
Well, I mean, it's London, isn't it? Eros stands in Piccadilly Circus. Nelson stands in Trafalgar Square. Big Ben stands by the River Thames.
And will as long as the Thames is there.
London is a strange, unchanging town. And take my word, whatever you've heard, London Bridge has now intentional falling down. London is
it's London. It's easy to find out about it. London is springtime, Cognac champagne. London is summer,
lots of rain.
But who's complaining? London is lovely.
Let no one change his mind about it.
Lovely and lively.
Yes, that's the thing I find about it.
You can have Paris and Venice and Rome, but London is London. Is London, is England, is home. London, is London.
Forgive me if I shout about it.
Nowhere's like London, so why be round about it? London is history, future and past. London is mystery, flabbergasting, everlasting. It's a bleeding. God of England, London's a charmer.
I could go on for days about it,
dripping with drama. There just ain't no two ways about it.
You can have Cairo and Cannes and Capri,
and anywhere else that you're happy to be. But London is London, is London, is England, is me.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Χόλμς είναι ιδιαίτερα έξυπνες. Κοιτάζοντας έναν άνθρωπο ή ένα αντικείμενο μπορεί να μας πει μια ολόκληρη ιστορία γι' αυτόν. Αν για παράδειγμα ένα καπέλο έχει μεγάλο άνοιγμα, τότε ο άνθρωπος που το φόραγε είχε σαφώς μεγάλο κεφάλι, επομένως πρέπει να είναι έξυπνος. Κομματάκι άκυρο αυτό, αλλά οκ, ξέρετε, Sherlock Holmes είναι αυτός. Όταν βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος, εξετάζει τα πάντα και προσέχει την κάθε λεπτομέρεια. Είναι αρκετά υπομονετικός, αλλά πολλές φορές παθιάζεται με μια υπόθεση, με αποτέλεσμα να μην τον ενδιαφέρει τίποτα, ούτε και το φαγητό. Συχνά κάνει συζητήσεις με τον Watson, έτσι ώστε να βάλει τα γεγονότα και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του σε μια τάξη. Ο Holmes, από ό,τι λέει ο Watson, ο οποίος είναι ο αφηγητής των διαφόρων ιστοριών που γράφει ο Doyle, είναι εξαιρετικός πυγμάχος και ξυφομάχος. Γνωρίζει επίσης να χρησιμοποιεί μαστίγιο όπως και τον μπαστούνι του. Έχει μεν ένα περίστροφο, αλλά σπανίως το χρησιμοποιεί. Το ραβδί στα χέρια του γίνεται επικίνδυνο όπλο. Επίσης γνωρίζει μια αγγλική πολεμική τέχνη, η οποία κατάγεται από την Ιαπωνία και λέγεται μπαρτίτσου, αν και ο συγγραφέας μπερδεύτηκε και την ονόμασε μπαρίτσου. Ο Sherlock Holmes συγκεντρώνει στο μυαλό του μόνο γνώσεις που πιστεύει ότι θα του φανούν χρήσιμες στο επάγγελμά του. Όπως λέει ο ίδιος, ο εγκέφαλός μας είναι σαν μια σοφίτα. Ο σοφός άνθρωπος επιλέγει προσεκτικά πώς θα τη διαμορφώσει, επιπλώνοντάς την μόνο με τις σημαντικές γνώσεις, ενώ οι υπόλοιπες, που ενδεχομένως να είναι σημαντικές στο μέλλον, τις τοποθετεί στη βιβλιοθήκη του μυαλού του. Ο κουτός άνθρωπος, αντίθετα, λέει, απορροφάει οποιαδήποτε γνώση με αποτέλεσμα να γεμίζει το μυαλό του ασήμαντες και άχρηστες πληροφορίες. Έτσι, παραλείπει ή στην καλύτερη περίπτωση να ξεχνά τις σημαντικότερες. Ο Χόλμς αγνοεί βασικά πράγματα. Δεν ασχολείται καθόλου με τη φιλοσοφία, με τη λογοτεχνία ή την αστρονομία. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Βάτσον ξαφνιάστηκε γιατί ο φίλος του αγνοούσε τη θεωρία του Κοπέρνικου, ότι δηλαδή η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Ατάραχος ο Σέρλοκ Χόλμς του απάντησε ότι η πληροφορία του είναι παντελώς άχρηστη, καθώς δεν μπορεί να την αξιοποιήσει στη δουλειά του. Επομένως, θα έκανε ό,τι μπορούσε για να την ξεχάσει. Ο Σέρλοκ Χόλμς δεν σκαμπάζει από πολιτική. Στη βοτανολογία όμως ξέρει αρκετά πράγματα. Μπορεί να ξεχωρίσει τα δηλητήρια με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, οι γνώσεις κυπουρικής του είναι ανύπαρκτες. Έχει τεράστιες γνώσεις όμως στη γεωλογία και ισοφαρίζει. Έχει επίσης την ικανότητα να ξεχωρίζει με το βλέμμα τα είδη χώματος. Μπορεί να πει με βεβαιότητα από πού είναι ένας λεκές λάσπης και σε ποιο σημείο του Λονδίνου έγινε. Σε ό,τι αφορά τη χημεία, έχει γνώσεις πρακτικές αλλά περιορισμένες. Βέβαια, έχει εγκαταστήσει στο δωμάτιο του στην Baker Street εργαστήριο χημείας, με το οποίο απασχολείται πολλές φορές. Αν και στη λογοτεχνία ο Χόλμς δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, δεν ισχύει το ίδιο με την αισθησιακή λογοτεχνία. Φαίνεται πως ξέρει όλα τα εγκλήματα του αιώνα με κάθε λεπτομέρεια. Όπως λέει ο ίδιος, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, Βάτσον. Όλα έχουν συμβεί πριν από εσένα. Κανένα έγκλημα δεν είναι καινούριο. Είναι πάρα πολύ καλός στο βιολί και έχει και πρακτικές γνώσεις του Βρετανικού νόμου. Ο Σέρλοκ Χόλμς είναι μεταξύ άλλων ένας εσωστρεφής, σκοτεινός και κυκλοθυμικός τύπος, που όταν δεν έχει κάποια σοβαρή υπόθεση, φλερτάρει με την κατάθλιψη. Τι κάνει τότε? Τότε κάνει χρήση κοκαίνης και μορφίνης, αμφότερα νόμιμα ναρκωτικά της εποχής εκείνης. Δεν συμπαθεί τις γυναίκες, εκτός από την γυναίκα, την Ιρέν Αντλέρ, διότι ο έρωτας, όπως λέει, αντιτίθεται με τη λογική του. Όπως έχει εξηγήσει στον αγαπημένο του σύντροφο στην περιπέτεια Dr. Watson, το μυαλό εξακολουθεί να κυβερνά την καρδιά μου και ο έρωτας, ως κυρίαρχο συνέστημα, αντιτίθεται στην ψυχρή λογική, την οποία εγώ τοποθετώ μονίμως πάνω από κάθε τι στον κόσμο. Άλλωστε, συνεχίζει, όταν το σπίτι μιας γυναίκας πιάνει φωτιά, η παντρεμένη τρέχει να σώσει το παιδί ή τα παιδιά της, ενώ η ανήπαντρη αρπάζει την κοσμηματοθήκη της και ύστερα το βάζει γρήγορα στα πόδια.
Gangway for that famous sloop.
Must be Sherlock, that's the truth.
Elementary, Dr. Watson.
You are amazing, Mr. Holmes.
Say, no detective stands a chance.
Well, how about the file of Vance?
Say, he's a good man, Dr. Watson.
Amateurs, Mr. Holmes.
When they have a crime wave and the papers all rave and they're hollering for a showdown, the inspector conceded he's gotta have me.
Quick, Sherlock. Lowdown.
Cops can't even solve a crime.
Bound to miss it every time.
Now ain't that awful, Dr. Watson?
Simply lousy, Mr. Holmes.
Thank you.
When policemen have a case where they raid some gambling place, how they mug at Dr. Watson, what's the reason, Mr. Holmes? Well, by the time the cops catch on, all the evidence is gone. Must be dumb as Dr. Watson.
Why, they're morons, Mr. Holmes.
While they're looking around, not a thing to be found. All the gambling rooms and lobbies, and the rattle of dice is the tangle of ice.
Look, a Sherlock, a Bobbies.
Why, Inspector, howdy do.
Sherlock, I'll be seeing you.
Now, where you going, Dr. Watson?
To China, Mr. Holmes. I'm fast to back it, boys, to back it.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Χάρη στην υπέροχη πένα του δημιουργού του, ο Sherlock Holmes πρωταγωνίστησε σε 56 μικρές ιστορίες και σε 4 μυθιστορήματα. Ο κριτικός Κίρτινγκ υποστηρίζει ότι η εμφάνιση του Χόλμς το 1887 σηματοδοτεί την αρχή της αστυνομικής ιστορίας ως είδος. Η υπερβολική δημοσιότητα που έλκει όμως ο ήρωας αρχίζουν και κουράζουν τον δημιουργό του, ο οποίος ήδη τον Νοέμβριο του 1891 αναφέρει σε μία επιστολή προς τη μητέρα του. «Σκέφτομαι να σκοτώσω τον Χόλμς και να τον ξεφορτωθώ μια και καλή, με αποσπά από άλλα πράγματα». Πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι? Ο συγγραφέας δεν έλεγε ψέματα. Ερεύνησε προσεκτικά τις δυνατότητες και σχεδίασε το θάνατο του πνευματικού του τέκνου. Και έτσι, ο θάνατος του Sherlock Holmes δημοσιεύθηκε το 1893 και πάλι στο περιοδικό The Strand. Συγκεκριμένο ο Sherlock πέφτει από τον καταράχτη Reichenbach στην Ελβετία μαζί με τον αιώνιο εχθρό του, τον σατανικό καθηγητή Moriarty, στην σύντομη ιστορία με τίτλο «Το τελικό πρόβλημα». Πέθανε ο Sherlock Holmes, ποιος είδε το κοινό και δεν φοβήθηκε, φίλες και φίλοι. Ο Big Ben σταμάτησε να χτυπά. Η βασίλισσα της Αγγλίας απείλησε ότι θα ασπαστεί τον μαρξισμό. Οι αποικίες ότι θα αποσχιστούν. Τα τότε δελτία ειδήσεων προειδοποιούσαν για αιώνια λιακάδα πάνω από τη Γερεάλ Βιώνα με αποτέλεσμα έντονη ξηρασία και αποσύνθεση του εδάφους και πολλά άλλα. Εντάξει, το καταλάβατε. Έβαλα υπερβολή. Η αλήθεια όμως είναι, φίλες και φίλοι, πως οι αντιδράσεις ήταν πραγματικά πολύ έντονες. Το κοινό δεν διατίθεται καθόλου να αποδεχθεί αυτή την εξέλιξη και η κατακραυγή αναγκάζει τον Arthur Conan Doyle να επαναφέρει στη ζωή τον ήρωά του με την περιπέτεια του άδειου σπιτιού το 1903 για να συνεχίσει έτσι την εκπληκτική του πορεία στο χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος. Εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθεια μιας γυναίκας. Το λέω γιατί ο Sherlock δεν τη συμπαθούσε. Η Λουκία Μιτσάκου είναι αρθρογράφος, γλωσσολόγος, μεταφράστρια και πολλά άλλα. Έπεσα πάνω της κατά τη διάρκεια της μελέτης για τη συγκεκριμένη εκπομπή και παρατήρησα πως είναι μια βαθύτατη γνώστρια του Sherlock Holmes, η οποία λοιπόν μας βοηθά με τον τρόπο της στη σημερινή εκπομπή, μιας και κατάφερε να ξεχωρίσει τις 5 βασικές θεωρίες του Sherlock Holmes. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάρτε χαρτί και μολύβι να τις σημειώσετε, διότι θα σας χρειαστούν πολύ στη ζωή. Θεωρία πρώτη. Όταν έχεις αποκλείσει το αδύνατο, αυτό που μένει, όσο αδύνατο και αν φαίνεται, είναι η αλήθεια. Θεωρία δεύτερη. Δεν υπάρχει τίποτε πιο παραπλανητικό από ένα προφανές γεγονός. Θεωρία τρίτη. Να μην βιάζεσαι να φτιάξεις μία ιστορία αν δεν έχεις όλα τα στοιχεία. Κάποιος συχνά αρχίζει και διαστρεβλώνει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για να ταιριάξουν στη θεωρία που έχει ήδη σχηματίσει στο μυαλό του, αντί να αλλάξει τη θεωρία του για να ταιριάξει στα στοιχεία. Θεωρία τέταρτη. Αν σου δώσουν μία σειρά γεγονότων, μπορείς να μαντέψεις το αποτέλεσμα. Αν σου δώσουν το αποτέλεσμα, μπορείς να βρεις τα γεγονότα. Θεωρία πέμπτη και τελευταία. Να παρατηρείς τα πάντα και από όσα παρατηρείς να βγάζεις συμπεράσματα. Τελικά, Sherlock Holmes υπήρξε? Σαφώς όχι, είπαμε. Είναι απλώς δημιούργημα της φαντασίας του Sir, διότι Sir έγινε αργότερα Arthur Conan Doyle, που απλά στηρίχθηκε στη μεθοδολογία ενός πρώην καθηγητή του όταν σπούδαζε ιατρική. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, υπήρχε ένα υπαρκτό πρόσωπο της ίδιας ακριβώς περίοδου που του έμοιαζε και που ενδεχομένως να χρησιμοποιούσε τις μεθόδους του Sherlock Holmes. Σύγχρονοι ερευνητές ισχυρίζονται πλέον πως ο Doyle δεν είχε ως έμπνευση τον καθηγητή του, αλλά τον κύριο για τον οποίο θα σας μιλήσουμε και ο οποίος λέγεται Τζερόμ Καμινάτα, πατέρας Ιταλός, μάνα Ιρλανδή. Ο Τζερόμ Καμινάτα μεγαλούργησε στο Μάντσεστερ του 19ου αιώνα. Ήταν μέτρο των μεταμφιέσεων και έγινε γνωστός για τις ερευνές του βάσει της παρατηρητικότητας και της λογικής. Είχε μάλιστα και έναν αιώνιο αντίπαλο, όπως ο Μοριάρτη, που αποτελούσε τον μεγάλο αντίπαλο του Sherlock Holmes. Έγινε διάσημος όταν υπηρετούσε ως αστυνομικός στην πόλη και απέκτησε φήμη σε όλη τη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 1880, λίγα μόλις χρόνια προτού κάνει τον ντεμπούτο του ο Sherlock Holmes το 1887. Θα τον δούμε όμως αναλυτικότερα αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. υπάρχουν τόσοι παραλληλισμοί που θεωρούμε δεδομένο ότι ο Ντόιλ χρησιμοποίησε μέρη από αυτόν τον πραγματικό χαρακτήρα για να εμπνευστεί για τον ήρωά του. Αναφέρει η Άντζελα Μπάκλεϊ, ιστορικός, η οποία εξέδωσε μία βιογραφία του Τζερόμ Καμινάντα τον Μάρτη του 2014. Ο Καμινάντα χρησιμοποιούσε πλήρως ανορθόδοξες μεθόδους για να συλλάβει εγκληματίες, όπως να περιφέρεται στους δρόμους μέσα στη νύχτα, να χρησιμοποιεί εκπληκτικές μεταμφιέσεις και να διατηρεί ένα τεράστιο δίκτυο από πληροφοριοδότες. Είχε μάλιστα και επαφές με το δίκτυο εγκληματιών του Μάντσεστερ, ενώ έφτασε στο απόγειο της φήμης του όταν έφυγε από την αστυνομία και εργάστηκε ως ντέτεκτιβ. Ο Τζερόμ Καμινάντα έμεινε στην ιστορία ως ένας πραγματικός θρύλος, καθώς συνέλαβε ή βοήθησε στη σύλληψη 1.225 εγκληματιών, ενώ οι φήμες αναφέρουν ότι μπορούσε να εντοπίσει ένα κλέφτη ακόμα και από τον τρόπο που περπατούσε. Η ιστορικός Μπάκλεϊ επισημαίνει ότι ένα ακόμη βασικό κοινό χαρακτηριστικό που έχουν ο Σέρλοκ Χόλμς και ο Τζερόμ Καμινάντα είναι η αιμονή τους με μια συγκεκριμένη γυναίκα κακοποιό. Για τον λογοτεχνικό ήρωα ήταν η γυναίκα, η Ιρέν Άντλερ, όπως είπαμε, ενώ στον πραγματικό κόσμο ο Καμινάντα παρακολουθούσε ανελιπώς την Αλίσια Όρμοντ, μια μορφωμένη αριστοκράτησα η οποία ήταν σεσημασμένη απατεώνισσα και πλαστογράφος. Το αντίπαλο δέος του Καμινάντα ήταν ο Μπομπ Χόριτς, ένας βίος εγκληματίας, ο οποίος είχε πολλές ομοιότητες με τον λογοτεχνικό εχθρό του Σέρλοκ Χόλμς, τον καθηγητή Μοριάρτη. Ο Καμινάντα κυνηγούσε τον Χόριτς για περίπου 20 χρόνια, έως ότου κατάφερε σε μια δραματική αντιπαράθεση να πυροβολήσει πιο γρήγορα από τον αντίπαλό του και να τον σκοτώσει. Ο θρυλικός detective του Μάντσεστερ πέθανε το 1914 σε ηλικία 70 ετών, ενώ αυτή είναι και η τελευταία χρονιά στην οποία τοποθετείται το τελευταίο βιβλίο του Sherlock Holmes. Συμπτώσεις? Πάντως ο Sir Arthur Conan Doyle δεν ζει για να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς, ότι δηλαδή από τη δράση του Καμινάντα λάμβανε πλούσιο υλικό. Κοιτάξτε βέβαια τι γίνεται. Αν αφήσουμε τη φαντασία μας να καλπάσει, μπορούμε κάλλιστα να πούμε πως ναι. Ο Ντόιλ εμπνεύστηκε από την μεθοδικότητα του καθηγητή του Μπέλ, αλλά σε ό,τι αφορά την πλοκή των υποθέσεων, να στηρίχθηκε στον Καμινάντα. Μπορεί και όχι, είπαμε. Δεν ζει για να μας πει. Πέθανε, βλέπετε, στις 7 Ιουλίου του 1930 από καρδιακή προσβολή. Αμέτρητοι είναι οι ήρωες που ενέπνευσε έκτοτε ο Σέρλοκ Χόλμς, φίλες και φίλοι, που σχεδόν κάθε αστυνομικός detective που ακολούθησε έχει πάρει στοιχεία από αυτόν. Παράλληλα, είναι ο πιο πολλές φορές ενσαρκωμένος λογοτεχνικός ήρωας στον κινηματογράφο, καθώς από το 1900 μέχρι σήμερα έχει μεταφερθεί στο σινεμά από περισσότερους από 75 ηθοποιούς σε πάνω από 200 ταινίες. Δεν έλειψε ποτέ από το θέατρο, δεν έλειψε ποτέ από τα musical. Υπήρξε επίσης ο πρώτος ιδιωτικός detective του κινηματογράφου, καθώς η παρθενική αποτύπωσή του σε φιλμ έγινε το 1903 στο φωτογραφικό πείραμα Sherlock Holmes Baffled του Thomas Edison, ο οποίος είναι τελικά υπεύθυνος για πολλές πρωτιές. Το κοινό των οπαδών του Sherlock είναι αμέτρητο ανά τους αιώνες, ενώ υπάρχει μάλιστα και ειδικός όρος Sherlockian, με τον οποίο χαρακτηρίζονται οι φανατικοί μελετητές του. Στο σινεμά, πρώτοι τον ανακάλυψαν, προσέξτε, οι Αμερικανοί και όχι οι συμπατριώτες του Βρετανοί. Ο William Gillette ήταν ο πρώτος ηθοποιός που κέρδισε φήμη παίζοντας το Sherlock Holmes στο θέατρο. Το 1916, προστέρψη των θαυμαστών του διάσημου detective, γυρίζεται η πρώτη βουβή φυσικά ταινία με ήρωα τον Holmes και πρωταγωνιστή τον Αμερικανό ηθοποιό. Ο Gillette προσθέτει στον ήρωα κάποια δικά του στοιχεία, όπως ο μεγεθυντικός φακός, διαμορφώνοντας την εικόνα του Sherlock Holmes όπως την ξέρουμε σήμερα. Ο Βρετανικός κινηματογράφος άρχισε να ασχολείται με τον Holmes 5 χρόνια μετά, μέσα από ταινίες μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον Άιλι Νόργουτ. Πρώτος ομιλών Σέρλοκ ήταν ο Κλάιβ Μπρουκ στην ταινία «Η επιστροφή του Σέρλοκ Χόλμ» το 1929. Ακολούθησαν και άλλοι, όπως ο Ρέιμοντ Μάσεϊ. Αυτός όμως που ταυτίστηκε περισσότερο με τον διάσημο ήρωα ήταν ο Basil Rathbone, ο οποίος τον πρωτοέπαιξε στο Hound of Baskervilles και συνέχισε να τον υποδύεται για άλλες 13 ταινίες. Εντάχθηκε επίσης και στη σημερινή εποχή ο Sherlock στην τηλεοπτική μεταφορά του BBC, την ομώνυμη Sherlock, που έκανε παγκοσμίως γνωστό τον Benedict Cumberbatch και επανέφερε τον Sherlock Holmes στη μόδα του 21ου αιώνα, όπου ο κλασικός detective έχει πλέον την άμεση στήριξη του διαδικτύου και των συσκευών της σύγχρονης τεχνολογίας.
You of course do not believe in love, Mr. Holmes.
My dear Miss Adler, I have waited in vain for someone to explain what love conceivably can offer the cerebral type of man. But no one ever has, and no one ever will, for no one ever can. But the cold, clear world of the intellect is the world that I revere. In the pure, dry air of the scientist, I am in my proper sphere. To illumine what was dark with a spark of cerebral electricity, there's felicity. From a fragment to construct the comprehensive whole, there's nectar for the soul. From the thick black cloak of a mystery, to deduce the why and how, just a loaf of bread and a cryptogram, this were paradise enow. With the power of the mind to find what a foe has concealed, with devilish care, there's joy, there's happiness, and to spare. I have waited in vain for someone to explain what love conceivably can offer the cerebral type of man. But no one ever has, and no one ever will, for no one ever can.
Η αλήθεια, ξέρετε ποια είναι? Ότι δεν έλειψε Έλληνας από τις ιστορίες του Sherlock Holmes. Το 1893 το περιοδικό Strand φιλοξένησε την ιστορία του Sherlock Holmes ο Έλληνας διερμηνέας. Ο Έλληνας διερμηνέας είναι ο κύριος Μελάς, που μέσω του αδελφού του Sherlock Holmes, Mycroft, ζητά τη βοήθεια του διάσημου detective. Τον κύριο Μελά είχαν προσλάβει Βρετανοί εγκληματίες που εκβίαζαν έναν Έλληνα ονόματι Παύλο Κρατίδη για να τους παραδώσει την περιουσία που είχε στην Ελλάδα. Ο Μελάς κατάφερε να ξεγελάσει τους εγκληματίες μεταφράζοντας λανθασμένα ή ελλιπώς τα ελληνικά του Κρατίδη και συγκέντρωσε πληροφορίες που βοήθησαν τον Χόλμς να ξεδιαλύνει το μυστήριο. Μπορεί ο Sherlock Holmes να μην υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει ακόμη και σήμερα χιλιάδες θαυμαστές του, τρελούς θαυμαστές θα έλεγα εγώ, από το να στέλνουν γράμματα στον αριθμό 221B της Baker Street, φανταστικό τόπο κατοικίας του. Ναι, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Αναπόσπαστο μέρος της λογοτεχνίας του Λονδίνου, αναπόσπαστο κομμάτι της αγγλικής ιστορίας, του αγγλικού πολιτισμού, έλαβε πριν 2 χρόνια το μεγαλύτερο εντός εισαγωγικών παράσημο που θα μπορούσε να λάβει. Και το έλαβε από το Μουσείο του Λονδίνου με την έκθεση «The man who never lived and will never die», δηλαδή ο άνθρωπος που ποτέ δεν έζησε και που ποτέ δεν θα πεθάνει. Η έκθεση εκείνη χωρίστηκε σε 3 τομείς. Στα βιβλία, στο Λονδίνο την Βικτοριανή περίοδο και σε αντικείμενα που έχουν καθιερώσει την εικόνα του Sherlock Holmes στη λαϊκή φαντασία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό φινάλε εκπομπής, όμως εγώ επέλεξα να κλείσω με κάτι που είμαι σίγουρος ότι σας άρεσε και που ενδεχομένως θα θέλατε να ξανακούσετε. Λοιπόν, χαρτί και μολύβι όσοι δεν προλάβατε, διότι θα κλείσουμε επαναλαμβάνοντας τις 5 βασικές θεωρίες του μεγάλου Sherlock Holmes. Θεωρία 1. Όταν έχεις αποκλείσει το αδύνατο, αυτό που μένει, όσο αδύνατο και αν φαίνεται, είναι η αλήθεια. Θεωρία 2. Δεν υπάρχει τίποτε πιο παραπλανητικό από ένα προφανές γεγονός. Θεωρία 3. Να μην βιάζεσαι να φτιάξεις μια ιστορία αν δεν έχεις όλα τα στοιχεία. Κάποιος συχνά αρχίζει και διαστρεβλώνει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για να ταιριάξουν στη θεωρία που έχει ήδη σχηματίσει στο μυαλό του, αντί να αλλάξει τη θεωρία του για να ταιριάξει στα στοιχεία. Θεωρία 4. Αν σου δώσουν μία σειρά γεγονότων, μπορείς να μαντέψεις το αποτέλεσμα. Αν σου δώσουν το αποτέλεσμα, μπορείς να βρεις τα γεγονότα. Θεωρία 5 και τελευταία. Να παρατηρείς τα πάντα και από όσα παρατηρείς, να βγάζεις συμπεράσματα.
We saw him smoking by the newspaper stand. There's something odd about his glove left hand. Saw him again inside the old cafe. He makes us tense, we wish he'd go away.
We are detectives. We are select. We are detectives. Come to
his footprints by the garden tree. Last night when I got home, I got the feeling I was not alone.
Someone is on our tail. We think they're opening up our morning mail. And now each time the telephone rings, we think of frightening things.
Up in the sky to get away from all those prying eyes.
we're mad. But you know better, cause the spy is bad.